ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, 7-сентябрдагы кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 33% өсүп 8 миллиард доллардан ашты.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик карызды өстүргөндөн кийинки абалыбыз 45.1% түзөт. Бул деген мамлекеттик карыздын туруктуулугунан кабар берет.
Кыргызстанда күйүүчү май дагы 4 сомго чейин кымбатташы мүмкүн.
Россиядагы бизге берген дүң баалар кескин түрдө жогорулап баштады. Жарым жыл ортосунда мунайдын баасы орто эсеп менен бир 12-13 сомго кымбаттаса,
ушул жана башка жаңылыктар Азаттыктын толкунда болуп туруңуз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Алды менен жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Орусиянын 7-сентябрдагы чабуулдарынан Украинанын Борбор калаасы Киевде өкмөт имараты жабыркады. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Юлия Свириденко Facebook-тагы баракчасына жазды. Биринчи жолу душмандын чабуулунан өкмөттүн имаратына, чатырына жана жогорку кабатына зыян келди, деп жазды Украина өкмөт башчысы. Ал учурда өрт өчүрүүчүлөр өкмөт имаратындагы өрттү өчүрүп жатканын кошумчалады. 7-сентябрга караган түнү Орусия Украинанын аймагына аракета жана дрондор менен чабуул жасады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча Орус армиясы 800-дөн ашык учкучсуз аппарат жана 13 ракета кое берген. Бул согуш башталгандан берки Украинанын борборуна жасалган эң ири чабуул болуп калды. Украин бийлиги акыркы чабуулдан соң дүйнөлүк коомчулукка кайрылып, Орусияга басымды күчөтүүгө чакырды. Израилдин армиясы Газа секторунун Газа шаарынын борбордук бөлүгүндөгү көп кабаттуу имараттардын бирине сок курганын билдирди. Имарат толук талкаланганы маалымдалды. Аскерлердин маалыматына караганда, бул жайды Хамас тобу израилдик аскерлерге каршы чабуулдарды уюштуруу максатында пайдаланып келген. Имараттын ичинде чалгын пункттары, байкоо бекеттери бар экени, жер төлөсү буктурма катары колдонулуп келгени, тегерегине Хамас жардыргычтарды коюп кеткени, Израиль аскерлери чабуул коёр алдында жайкын тургундарды ал жактан чыгып кетүү керектиги эскерткени маалымдалды. Көп кабаттуу имарат соккуну эң даана урууга жөндөмдүү курал менен бутага алынды. Абу Али Экспресс телеграм каналы бул имараттын айрым бөлүгү буга чейин эле талкаланганын жазды. Сахал жакында Хамас мина коюп кеткен башка да имараттарга сокку уруларын, мындай чара израилдик аскерлердин коопсуздугун камсыздоо максатында көрүлүп жатканын маалымдады. Палестин булактары Израилдин Газадагы соңку чабуулдарынан ондогон адамдын өмүрү кыйылганын, Зейтун районунда өтө көп кыйроо бар экенин жазып чыгышты. Армения менен Азербайжан бири-биринин аба мекиндигин пайдалана баштаганын 6-сентябрда армян өкмөтүнүн башчысы Никол Пашинян маалымат катчысы Назели Багдасарян билдирди. Анын айтымында 31 августка караган түнү Пашинян чет өлкөлүк сапарга чыкканда да, кайтып келатканда да Азербайжан аркылуу учкан. Мындай мүмкүнчүлүк эки өлкөнүн башчылары Вашингтонда тынчтык декларациясына кол койгондон кийин Армения Азербайжанга аба мекиндигин пайдаланууга уруксат сурап, оң жооп алгандан кийин ачылган. Багдасарян Азербайжандын учактары да Армениянын үстүнөн тоскоолдуксуз учуп жатканын кошумчалады. Буга чейин эки өлкө Тоолу Карабак маселесинен улам дээрлик 30 жылдан бери бири-биринин үстүнөн учактарын учурчу эмес. Тынчтык декларациясына Никол Пашинян жана Азербайжан лидери Илхам Алиев быйыл 8 августта АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушуудан кийин кол коюшкан. Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын чек ара мекемеси Ташкент облусунун Бостоналдык районунда каза болгон кыргызстандык эки жаранга байланыштуу маалымат таратты. 4-сентябрда мекеменин Сархат Чекит Уз телеграм каналында жарыяланган маалыматта аскерлер мындай кадамга акыркы чара катары барганы, чек арачылар өз ыйгарым укуктарынын чегинде аларды токтотууга буйрук беришкени, бирок чек араны бузгандар качып кетүүгө аракет кылышканы айтылат. Ошондуктан Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык аларды токтотуу үчүн асманга бир нече жолу эскертүүчү ок атылган. Маалыматта айтылгандай, өзбек аскерлери эки кишинин бирине медициналык жардам көрсөтүп, өмүрүн сактап калууга аракет кылганынан майнап чыккан эмес. 15 августтагы бул окуя тууралуу 1-сентябрда гана маалымат болгон. Маркумдардын сөөгү 2 жумадан кийин туугандарына өткөрүлүп берилген. Экөтөн Кыргызстандын Чаткал районунун Айгыр Жал айылынын тургундары. Алар сейрек кездешүүчү эндик өсүмдүгүнүн тамырын терип жүрүп, чек арадан өтүп кеткени тууралуу маалымат тараган, жакындары мал издеп жүрүп, байкабай чек арадан өтүп кетишкенин айтууда. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы окуянын чоо жайын эки өлкө чогуу иликтей турганын билдирген. Мамлекеттик ипотекалык компания үйлөрдү 8% үстөк менен баштапкы төлөмсүз бере баштаарын президент Садыр Жапаров билдирди. Бул тууралуу ал 6-сентябрда Ысык Көлдөгү Улан балдарынын ден соолугун чыңдоо борборун ремонттон кийин ачып жатып айтты жана быйыл МИК 10 жылдыгын белгилеп жатканында кошумчалады. Башта мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 10 миллион сом болсо, быйыл 87,5 миллиард сомго чыкканын айткан президент, жалпысынан МИК аркылуу үй алгандардын саны 14 миңге чукулдаганын белгилеген. Өлкө каржылоо механизмдерин кеңейтип, үлүштүк курулуштун мындан ары өнүктүрүүнү пландоодо, мындан ары көп балалуу үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, жаш адистерге социалдык ипотеканы 4% үстөк менен жана баштапкы төлөмсүз берүүгө пландар коюлган. Мындай жеңилдик мам кызматкерлер, социалдык кызматкерлерге да каралат. Ошондой эле жарандар үчүн жеткиликтүү ипотеканы жылдык пайызы 8% үстөк менен баштапкы төлөмсүз берүү да каралууда. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алууга кезекке тургандардын саны бүгүнкү күндө 40,411 адамды түзөт, үй алгандардын саны 14 миңге чукулдады. Ошто үй курган компаниялар ички жолдорго асфальт төшөөгө милдеттендирилет. Бул тууралуу Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев бүгүн 7-сентябрда шаарды кыдыруу учурунда айтканын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, шаарда ондогон курулуш компаниясы көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатат. Курулуш учурунда алар үйлөргө суу тартып, электр линияларын өткөрүп жана башка коммуникацияларга кошулуу үчүн тротуарларды казып, унаа өткөн жолдорду бузат. Мындан тышкары куруучу компаниялар бул жолдор аркылуу кирпич, бетон, оор курулуш материалдарды да ташыйт. Ошондуктан мындан ары бузган көчөлөргө асфальт басып, баштапкы абалына кайтарып берүүгө милдеттендирилет. Токторбаев жолдорду оңдоп берүүгө макул болбогон компаниялардын курулуш объектилеринде электр жарыгы өчүрүлүп, суу берүү токтотуларын кошумчалады. Куруу тармагында бизнес жүргүзгөн компаниялар бул талаптар боюнча өз пикирин билдире элек. Кадырман Азаттыктын угарманы ушул жаңылыктардын толук топтому Азаттыктын сайтында да бар. Андан тышкары Азаттык уналгысы деп биздин тиркемени көчүрүп алсаңыз күнү түнү жаңылыктардан, макала баяндардан кабардар болуп турасыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'ta
0550 988 755.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 33% өсүп 8 миллиард доллардан ашты. Кыргыз өкмөтү мындай тенденция кооптуу эмес экенин, ал экономиканын өсүшүнө пайдаланылып жатканын айтууда. Карыздар кандай долбоорлорго жумшалууда жана анын өсүшүнүн кандай коркунучу бар? Кененирээк кесиптешим Кубатай Башев баяндайт.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы соңку бир жылда 33,2% көбөйүп, өсүү боюнча Евразия экономикалык биримдикте сап башына чыкты. Уюмдун статистикалык маалыматына таянсак, карыз соңку бир жыл ичинде 182 миллиард сомго же 2 миллиард долларга өстү. Анын ичинен ички карыз 71%, тышкы карыз 18% көбөйгөн. Жалпы көлөмү боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы учурда 733 миллиард сомдой же 8,4 миллиард долларга жетип турат. Түзүмү боюнча мунун 37,5% ички, 62,5% тышкы карыз болуп эсептелет. Бирок кыргыз бийлиги мындай сандар кооптуу эмес экенин белгилеп, өлкөдөгү экономикалык өсүштүн фонунда карыздын көлөмүнүн чочулууга негиз жоктугун билдирүүдө. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активтер боюнча башкармалыгынын начальниги Абданбек Абдыбапов карыздын номиналдык көлөмү өсүп жатканы менен анын улуттук экономикага кооптуу жагдай түзө албашына ишендирүүдө.
Мамлекеттик карыздын жалпы көлөмү ички дүн продукциядан 70% ашпоосу зарыл. Бүгүнкү күндө мамлекеттик карызды өстүргөндөн кийинки абалыбыз 45,4% түзөт. Бул деген мамлекеттик карыздын туруктуулугунан кабар берет. Ошондой эле дагы бир негизги көрсөткүчтөрдүн бири катары мамлекеттик карызды тейлөөдө мамлекеттик карыздарды тейлөөгө кеткен чыгымдардын катышы республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнөн 30% ашпоосу керек деген бекитилген атайын максаттуу көрсөткүч бар. А бүгүнкү күндө 2024-жылдын жыйынтыгы менен жалпы мамлекеттик карыздарды жумшоого кеткен чыгымдардын көлөмү республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн болгону 14% гана түздү. Бул деген мамлекеттик карыздарды тейлөөдө эч кандай коркунуч жоктугунан кабар берет.
Министрлик ырастагандай, мамлекеттик карыздын бир жыл ичиндеги бат көбөйүшүндө май айындагы еврооблигациялар аркылуу алынган 700 миллион доллар каражаттын да орду бар. Өкмөт ал каражат энергетика тармагындагы ири долбоорлорго жумшаларын айтып турат. Мындан тышкары жыл ичинде дагы бир катар ири суммадагы насиялар алынган. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Жогорку Кеңеш 2024 жылдын сентябрынан 2025 жылдын июнь айына чейин 1 миллиард 342 миллион доллар турган 23 келишимди ратификациялаган. Анын 914 миллион доллары насия болсо, 428 миллиону грант түрүндө алынган. Алардын ичинен ирилерин эсептесек, ипотекалык турак жайларды куруу үчүн Ислам Өнүктүрүү банкынан 79 миллион, Түштүк Кореядан 500 миллион доллар, Таза суу долбооруна Дүйнөлүк банктан 101 миллион доллар, Ысык көл айланма жолуна Азия Өнүктүрүү банкынан 109 миллион доллар, айыл чарба тармагына Дүйнөлүк банк, Азия Өнүктүрүү банкы, Ислам Өнүктүрүү банкы сыяктуу уюмдардан 380 миллион доллардан ашуун каражат тартылган. 2025 жылдын ортосуна карай Кыргызстандын ички карыздын көлөмү 274 миллиард сомдон ашып турат. Бул көрсөткүч 5 жыл мурда 65 миллиард сомдой болчу. Кыргыз өкмөтү 2021 жылдан тарта ички булактан карыз алууну кескин көбөйткөн. Соңку 5 жылдыкта алынган ички карыздын көлөмү 2020 жылдагы рекорддук суммадан 4.7 эсеге ашып түштү. Андан бери ички булактардан карыз алуу жыл сайын 30-50% өсүү менен келатат. Финансы министрлиги билдиргендей, казналык облигацияларды көбүнчө банктар, камсыздандыруу компаниялары, социалдык фонд жана топтому пенсиялык фонддор алып жатышат. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активтер боюнча башкармалыгынын начальниги Абданбек Абдыбапов өкмөт соңку жылдары улуттук валютада мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен ички ресурстардан карыз тартууга артыкчылык берип жатканын айтат. Айтымында мындай жол менен валюталык тобокелдиктерди азайтуу аракети көрүлүүдө.
30 жыл ичинде доллардын курсу дээрлик 22 эсеге өстү. Биз мамлекеттик карыздарды өз учурунда төлөп келген учурда деле бул болсо ошол доллардын курсунун өсүшүнүн эсебинен мамлекеттик карыздардын көлөмүнүн өсүшүнө негизги себептердин бири болуп калды. Ошол себептен улуттук валютада чыгаруу менен валюталык тобокелдиктерди азайтуу, ошондой эле тышкы кредиторлорго болгон көз карандылыкты дагы азайтуу максатында экинчи тараптан алып караганда мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча ички рынокту өнүктүрүп ошондой эле мамлекеттик инвесторлордун кошумча киреше табууга жол ачуу менен биз ушундай жолго бардык. Бул боюнча атайын стратегияда белгиленип кеткен. Дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы кабыл алынган жылдын башында. Ошол жарлыкка ылайыктагы мамлекеттик баалык кагаздардын ички рынокту өнүктүрүү боюнча атайын тапшырма берилген. Мамлекеттик ички рынокту өнүктүрүүдө биринчиден биздин өзүбүздүн атамекендик инвесторлор кошумча киреше табышат. Ал ата мекендик биздин ишкерлерибиздин баардыгы салык төлөөчүлөр. Жыйынтыгында өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн инвесторлор байып, ошолордон эле кайра салык төлөөчүлөр болуп саналгандыктан, кайра эле КРТ-дө республикалык бюджетке каражаттар келип түшүп, ичкидүн продукциянын өсүшүнө өлгөтсөк, жыйынтыгында биз улуттук экономиканы көтөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк алабыз.
Мамлекеттик казыналык облигациялар аркылуу алынган ички карыздын мөөнөтү салыштырмалуу кыска 3, 5, 7 жыл, азыраак учурларда 10 жыл, ал эми үстөк пайызы 7-15% болот. Экономикалык талдоочу Нургүл Акимова учурда алынып жаткан карыз каражаттардын негизинен инфратүзүмдүк долбоорлорго багытталып жатышы улуттук экономиканын өсүшүнө жакшы түрткү берип жатканын белгилейт. Ал эми еврооблигациялардын чыгарылышы жаңы инвестициялык рынокторго чыгып, салттуу донорлордон көз карандылыкты азайтат. Ички карыз болсо жергиликтүү банктарды колдоп, улуттук капиталды мобилизациялоого мүмкүнчүлүк түзөт деп эсептейт. Ошол эле маалда айрым тобокелдиктерди да көңүл сыртында калтырбоого чакырат.
Ички карыздын тез өсүшү сырткы карызга салыштырмалуу өзүнчө бир тобокелдиктер жаратат да. Сырткы карыз валюталык тобокелдиктерди камтыса, ички карыздын көбөйүшү улуттук экономикага түздөн-түз таасир этет. Ички карыздын мамлекеттик бюджетке болгон жүктөмү өсүп, пайыздар ички булактардан төлөнүп жаткандыктан бул каражаттар экономиканын башка секторлоруна жумшалбай калышы ыктымал. Ички карыздын тез өсүшү жеке секторго кредит алуусун кыскартышы мүмкүн, анткени банктар өкмөткө артыкчылык берет да, өкмөткө карызга берген аларга более выгодны да. Ошон үчүн бул чакан бизнеске терс таасир этиши мүмкүн.
Өкмөт алдыда камбар ата биргеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлорго да миллиарддаган долларлык насияларды алууга ниеттенип турат. Камбар ата биргесинин инвестициялык суммасы 3.6 миллиард доллар деп аталган. Бишкек аны каржылоо үчүн Дүйнөлүк банктан 500 миллион доллар алууда. Евразия Өнүктүрүү банкы да ошончо насия берүүгө даярдыгын билдирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун наркы да 4 миллиард 700 миллион доллар деп алынган. Анын тең жарымы насия каражатка курулары айтылган. Насия булагы азырынча ачык эмес, бирок каражат Бээжинден алынары болжолдонуп келет. Калган 2 миллиарддан ашуунун 3 өлкө биргелешип көтөрмөкчү. Бул каражаттардын баардыгы айланып келип, Кыргызстандын карыз коржонун толуктамакчы. Бирок бул инфратүзүмдүк долбоорлор мезгили менен өзүн актап, экономикага киреше да алып келе турчу долбоорлор болуп эсептелет. мамлекеттик карыздарды башкаруу стратегиясына ылайык бир булактан алган карыздын көлөмү тышкы карыздын 45%дан ашпоосу зарыл. Кыргызстандын тыштан алган насияларында Кытай башкы булак бойдон калууда. Бээжиндин Эксим банкынан алынган насиянын көлөмү 36%дан ашат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ушул эле теманы улай 2024 жылга салыштырмалуу Кыргызстандын мамлекеттик карызы кескин көбөйүп, эресе дээрлик 2 миллиард долларга жакын өстү. Евразия экономикалык комиссиясы Кыргызстан карыздын өсүшү боюнча Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ичинен биринчи орунга чыкканын билдирди. Бул тема тууралуу финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активтер башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдыбапов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маектешкен Бакыт Төрөгелди.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы өткөн жылга салыштырмалуу канча суммага өстү, анын канчасы ички жана тышкы карыз?
Саламатсыздарбы? 2025 жылдын 30-июнуна карата мамлекеттик карыздын жалпы суммасы 8,384,000,000 AQШ долларын түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу олуттуу деңгээлде өстү десек болот. 2024 жылдын 31-декабрына карата мамлекеттик карыздын суммасы 6,559,000,000 AQШ долларын түзгөн. Ал эми бүгүнкү күндө ошол 8,384,000,000 AQШ долларын ичинен 37,5% бул мамлекеттик ички карыз. Ал эми калган 62,5% бул мамлекеттик тышкы карызга туура келет. Мамлекеттик карыздын олуттуу өсүп кетүүсүнүн бул жерде себептери бар. Мурда биз мамлекеттик карызды бюджеттик кодекстин негизинде атайын өзүнүн нормалары бар да. Мурда биз мамлекеттик карызды бюджеттин тартыштыгын жабууга жана мурда алынган карыздарды төлөөгө жумшап келген болсок, биз 2023 жылдан баштап республикалык бюджетти профицит менен бекитип атабыз. Ошол себептен биз мамлекеттик карызды 2023 жылдан баштап экономикалык или стратегиялык мааниге ээ болгон инфраструктуралык инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жана ошондой эле ички мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүүгө жумшап жатабыз.
Мамлекеттик карызга байланыштуу коомчулукта коркунучтар көп, аны төлөө шарты боюнча анан буга негиздер жокпу азыр?
Буга эч кандай негиз жок. Мамлекеттик карыздын абалы бүгүнкү күндө толугу менен туруктуу деп ишенимдүү айтууга болот. Анткени мамлекеттик карыз башкаруу стратегиясына ылайык атайын максаттуу көрсөткүчтөр бекитилген. Белгилей кетсек, мамлекеттик карыздын жалпы көлөмү ички дүң продукциядан 70%дан ашпоосу зарыл. Бүгүнкү күндө мамлекеттик карызды өстүргөндөн кийинки абалыбыз 45,1% деп түзөт. Бул деген мамлекеттик карыздын туруктуулугунан кабар берет. Ошондой эле дагы бир негизги көрсөткүчтөрдүн бири катары мамлекеттик карызды тейлөөдө республикалык бюджеттин мамлекеттик карыздарды тейлөөгө кеткен чыгымдардын катышы республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнөн 30%дан ашпоосу керек деген бекитилген атайын максаттуу көрсөткүч бар. А бүгүнкү күндө 2024 жылдын жыйынтыгы менен жалпы мамлекеттик карыздарды жумшоого кеткен чыгымдардын көлөмү республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн болгону 14%ын гана түздү. Бул деген мамлекеттик карыздарды тейлөөдө эч кандай коркунуч жоктугунан кабар берет. Мамлекеттик башкаруу стратегиясына ылайык мамлекеттик карыздарды тейлөөдө төлөө мөөнөтү өтүп кетүүгө эч качан жол берилбейт. Төлөө мөөнөтү өтүп кеткен карыздардын көлөмү бүгүнкү күндө нөлгө барабар. Ар бир кредитордун астында мамлекет жоопкерчиликти сезүү менен бүгүнкү күндө мамлекеттик карыздарды төлөө графигине ылайык өз убагында жүргүзүп келебиз.
Эгер тышкы карызга келе турган болсок, тышкы карыздын булактары кайсылар болот? Кайсы өлкөлөрдөн кайсы булактарынан алынып атат, анан шарттары кандай?
Буга чейин биздин мамлекет мындай орто өнүгүп келаткан мамлекет катары, мурда таң өнүгүп келаткан мамлекет катары биз негизинен эгемендүүлүктү алган күндөн баштап эле жеңилдетилген узак мөөнөттүү пайыз чени 0,1%дан 2-2,5%га чейинки кредиттерди алып келгенбиз. Негизги кредиторлордун бири катары бул Кытай Эксим банкы бизде саналат. Андан сырткары эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, ушул сыяктуу ири кредиторлордон кредиттер тартылып келген. Бул кредиттердин баары максаттуу түрдө тартылып келген. Биз 2023 жылдан баштап мамлекеттин өсүү темпин акыркы 3 жыл ичинде 9% кем эмес деңгээлде көрсөтүп атабыз. Бул туруктуу өсүштөн кабар берет. Ошол туруктуу өсүштү эске алуу менен бизди бүгүнкү күндө эл аралык финансылык уюмдар орто өнүгүп келаткан мамлекеттен тез өнүгүп келаткан мамлекеттердин катарына кошту. Ошол себептен биздин категориябыз алмашты. Биз мурда жеңилдетилген кредиттерди алып келген болсок, мындан ары биз коммерциялык шарттарга байланышкан кредиттерди алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ошондой эле белгилей кетүүчү нерсе, 2025 жылдын мына ушул жылдын 28 майында биз биринчи жолу Лондон биржасында эл аралык капитал рыногунда биринчи жолу өзүбүздүн дебюттук мына еврооблигацияларыбызды чыгардык. Көлөмү 700 миллион АКШ долларында 7.175% чен менен. Бул кредиттерди эмне себептен биз алдык? Бул кредиттер буйруса энергетика тармагында ошол ири долбоорлорду ишке ашырууга багытталат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин жалпы мамлекет ичиндеги ички электр энергияга болгон ички керектөөбүз 18 миллиард киловатт-саатты түсө, анын ичинен 4 миллиард киловатт-саатты биз сырттан импорттойбуз. Ошол себептен биз импортко кетүүчү акча каражаттары мына жылына 12-13 миллиард акча каражаттары сарпталып атат.
Сиз ички дүң өнүм жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Эми кыргыз өкмөтүнүн акыркы маалыматы боюнча ички дүң продукциянын өсүшү 11% түзүп, бул Евразиялык экономика биримдигине мүчөлкөлөрдүн ичинен биринчи орун деп маалымат берип жатат. Анан мындан аркы потенциал кандай? Дагы жыл аягына чейин мүмкүн кийинки жылдарда ички дүң өнүмү кандай болот деп болжолдонуп жатат.
Мына туура белгилеп кеттиңиз, 2025 жылдын биринчи кварталына карата ички дүң продукциянын өсүү темпи 11.7% түздү. Бул эң жакшы көрсөткүч. Бул өсүү темпи мындан ары да өсөт деп тең ишендирип айта алабыз. Себеби бүгүнкү күндө алынып келип аткан бардык карыз каражаттары булар ири экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалып атат. Өз кезегинде булар биздин ички дүң продукциянын өсүшүнө салым кошуп, келечекте биздин ички дүң продукция дагы да өсүп, ал өзү кумулятивдик мындайча айтканда кыйыр таасиринин негизинде ошол эле салыктык жана салыктык эмес кирешелердин өсүшүнө алып келип, кайра эле биздин бюджеттин киреше бөлүгүнүн өсүшүнө зор салым кошот.
Буга чейин кыргыз өкмөтү еврооблигацияларды чыгарып, анан сырттан ири суммада каражаттар тартып жатканын да билдиргенде, анан мамлекеттик карызда мунун да үлүшү барбы?
Мамлекеттик карызда үлүшү бар. Мамлекеттик карыздын өсүшүндө эң чоң таасир эткен ушул еврооблигациялардын чыгарылышы болду деп айта алам. Еврооблигациялардын чыгарылышы бул өзү суммасы көлөмү 700 миллион АКШ долларын түзүп жатат. Сомдук эквивалент менен айтканда бул 60 миллиард сомго жакын акча каражаты. Ошондой эле биз бул акча каражаттарын кайрадан эле мына ири биздеги ири банктардын бири болуп мамлекеттик банк болуп саналган элдик банк ачык акционерлик коомунун уставтык капиталын жогорулатууга 60 миллиард сом акча каражатын жумшап, аны кайрадан биз республикалык бюджетке мамлекеттик баалык кагаздарды 15 жылдык мөөнөткө чыгаруу менен кайрадан бюджетке тартып келдик. Бул өз кезегинде биз эмне үчүн мындай кадамдарга бардык? Элдик банк ачык акционерлик коомунун уставтык капиталын көбөйтүүдө бул банк азыркы күндө биздин коммерциялык банктардын ичинде уставтык капиталдын көлөмү боюнча эң ири банк болуп калды. Белгилүү болгондой, уставтык капиталы чоңойгон учурда банкта жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анын башка булактардан да инвестициялар тартууда, финансылык ресурстарды тартууда алардын мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрү чоңоет. Ошол себептен биз ички рынокто дагы, ички карыздардын көлөмүн дагы ошол эле эквиваленттүү суммага көбөйтүү менен биз жыйынтыгында ички карыздардын көлөмүн 1.4 миллиард АКШ долларына көбөйттүк. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, элдик банк ачык акционерлик коому бул мамлекеттик компания, мамлекеттик банк болуп саналгандыгына байланыштуу эртеңки эле күнү ошол банктын мүмкүнчүлүктөрү чоңойгондон кийин финансылык көрсөткүчтөрү жакшырып, булардын таза пайдасы көбөйөт. А таза пайдасы кайра эле бизге бюджетке дивиденттер аркылуу, салыктык эмес кирешелер булагы аркылуу биздин бюджетке келип түшөт. Жыйынтыгында ошол салыктык эмес кирешелер аркылуу келип түшкөн элдик банктын таза пайдасы бул өз каражаттарын алган эле ички карыздарды гана жаппастан еврооблигациялардын да суммасын төлөөдө бул чоң жардам болот.
акыркы жылдары Кыргызстандын ички карызы кескин көбөйдү, анын төлөө мөөнөтү, шарттары дагы катаалыраак, пайыз да жогору деп кооптонулар айтып кетти. Буга кандай негиздер бар?
Мамлекеттик карыздарды башкаруу стратегиясына ылайык, биз ички карыздарды тартууда эң чоң бир плюс жагын айтып кете турган болсок, оң таасири бул мамлекеттик карыздарды биз тартып келүүдө улуттук валютада мамлекеттик баалык кагаздарды чыгаруу аркылуу тартып келебиз. Улуттук валютада тартып келген карыздык каражаттар өз кезегинде эч кандай валюталык тобокелдиктерге алып келбейт.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттик карыз боюнча биздин суроолорубузга финансы министрлигинин мамлекеттик карызын активдер боюнча башкарма начальниги Абданбек Абдылафаев жооп берди.
Бакыт Төрөгелди даярдап алып чыккан маектин видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына же болбосо YouTube каналына башпагыңыз угарман. Кыргызстанда күйүүчү май дагы 4 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Мунай ташуучулар ассоциациясы билдиргендей, буга Орусиядагы кырдаал себеп болууда. Кыргызстан күйүүчү майга болгон керектөөсүнүн 90-95% Орусиядан сатып алат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Мунай ташуучулар ассоциациясы Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбатташы мүмкүн экенин билдирди. Уюмдун жетекчиси Канат Ишатов учурда Орусиядагы мунай заводдорунан Кыргызстанга май сатуу боюнча сунуштар азайып, баасы да өсүп жатканын айтты.
Тартыштык пайда болгонуна жараштуу Россиядагы бизге берген дүң баалар кескин түрдө жогорулап баштады. Айтып кетсек, мына акыркы эле ушул жарым жыл ортосунда мунайдын баасы дүң баалары бизге орто эсеп менен бир 12-13 сомго кымбаттаса, Кыргызстан ичинде өзүңөр байкап атасыңар, акыркы эле мына 2 айдын ичинде 3,5-4 сомго чейин кымбаттоо болду.
Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, соңку 2 айда эле күйүүчү майдын чекене баасы литрине 3,5-4 сомго чейин өскөн. Азыр Бишкектеги бензин сатуучу жайларда 95 үлгүсүндөгү бензин 76, ал эми 92 үлгүсүндөгү бензин 70 сомдун текерегинде болууда. Ал эми дизелдин 1 литри 77 сомдон сатылып жатат.
Мунун баары болсо баягы биздин мунай сатуучулардын өздөрүнүн корлору бардыгы үчүн мурунку арзаныраак баада сатып алган көлөмдөрүнүн эсебинен бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан ичинде чекене баа кескин түрдө жогорулаган жок, баягы акырындык менен көтөрүлүп келетат. Бирок мындан ары дагы ошондой жогорулоо болот деген бүгүнкү толук маалыматтар бар, анткени Россия Федерациясынын өкмөтү бүгүнкү күндө сыртка сатуу мунайды сыртка сатууну чектөө коюп койду.
Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясына жалпы 10 чакты компания мүчө. Алардын ичинде Газпром Нефт Азия, Бишкек Петролиум, Роснефт, Партнер Нефт сыяктуу компаниялар негизги импорттоочулар болуп саналат. Өлкөдө ассоциацияга кирбеген ушул багыттагы дагы бир нече ишкана өз алдынча иш алып барат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда күйүүчү майга болгон жылдык керектөө 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин жетет. Анын дээрлик 90-95% Орусиядан сатып алынат. Экономист Кайрат Итибаев буларга токтолду.
Күйүүчү май бул бизде азыр инфляциянын негизги фактору болуп эсептелет. Күйүүчү май канчалык кымбаттаса, башка мультипликативдик эффект болуп азык түлүк дагы кымбаттайт, анан элдин жашоосу баягы сомдун куну түшөт дегендей. Өзүбүз мамлекет болгондон кийин издениш керек деп ойлойм да. Бул менин сунушум да. Мындай башка альтернативалык жолдорду караш керек. Мына дагы кайталап кетейин: Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан жана Казакстан деп мына баш айта кетет элем. Ушу 4 мамлекетти баягы байланыштарды бекемдеп соодага киришүү керек.
Мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, күйүүчү майга болгон тартыштык Кыргызстандын коңшуларында да байкалууда. Айрыкча Тажикстандагы баа Бишкекке салыштырмалуу кыйла кымбат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Азаттыктын толкунунда болуп турмуз.